Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Ακούστε τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, χωρία από 9 μέχρι 18. Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε. Πατέρα μας που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάζουν όλοι ως Θεό. Να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Γιατί σε σένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Αμήν. Γιατί αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Το Πάτερ ημών είναι μια θαυμάσια προσευχή για τους πιστούς. Αλλά ο σκοπός της ήταν να μας διδάξει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε και εμείς να προσευχόμαστε και να απευθυνόμαστε στο Θεό για όλες μας τις ανάγκες. Εσείς λοιπόν έτσι να προσεύχεστε, λέει ο Κύριος μας, Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό. Προσέξτε, την προσευχή είναι αυτή που αποκαλούμε Κυριακή προσευχή. Δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι προσευχή του Κυρίου Ιησού. Γιατί ο Κύριος έκανε μια προσευχή για να τη διδάξει για μας. Η σχέση που είχε με το Θεό Πατέρα ήταν μοναδική. Ήταν σχέση στη θεότητα. Οι πιστοί είναι πραγματικοί Υιοί και Θεατέρες του Θεού, μόνο φυσικά μέσω της πίστης στο Χριστό. Γι' αυτό ποτέ δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί μαζί μας ο Κύριος και να πει ο Πατέρας μας, εννοώντας με τον ίδιο τρόπο. Ο Κύριός μας είναι μοναδικός Υιός. Εμείς είμαστε Υιοί και θυγατέρες υιοθεσίας δια της πίστεως. Πάτερ ημών ο εν της ουρανούς, λέει ο Κύριός μας. Αυτό που αμέσως παρατηρούμε είναι ότι η προσευχή μας, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Κυρίου μας, πρέπει να απευθύνεται στο Θεό. Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν λάβαμε το πνεύμα δουλείας που να μας φέρνει πάλι στην κατάσταση του φόβου, αλλά λάβαμε πνεύμα που μας κάνει Υιούς, δια του οποίου φωνάζουμε Πατέρα. Αυτό το πνεύμα μαρτυρεί μέσα στο πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού, λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 8 και στα χωρία 14 με 16. Μόνο ένα αναγεννημένο, ένα γνήσιο παιδί του Θεού μπορεί να φωνάξει, να αποκαλέσει το Θεό Πατέρα. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Ο ουρανός είναι ο θρόνος του Θεού. Ο θρόνος της χάρης του. Μπορούμε να τον πλησιάζουμε με θάρρος και με την πεποίθηση ότι θα βρούμε την βοήθεια που χρειαζόμαστε σε κάθε μας ανάγκη. Ο Θεός βρίσκεται στους ουρανούς. Δεν είναι φυλακισμένος σε αυτό το σύμπαν, είναι πέρα και πάνω από αυτό. Ο Θεός είναι απείρως ανώτερος από τη δημιουργία. Είναι εκείνος που κάθεται πάνω στο θρόνο του σύμπαντος και έχει όλο το σύμπαν κάτω από την εξουσία του. Αγιαστείτε το όνομά σου ή αλλιώς κάνε να σε δοξάζουν όλοι ως Θεό. Το όνομα του Θεού αντικαθιστά εδώ το πρόσωπο του Θεού. Όλα όσα είναι ο Θεός. Με ποιο τρόπο μπορούμε, εσύ και εγώ, να αγιάζουμε το όνομα του Θεού? Πιστεύω ότι με τη ζωή μας πρέπει να αγιάζουμε το όνομα του Θεού. Για παράδειγμα, ο Αβραάμ, όταν πήγε στη Χαναάν, κάθε Χαναναίος εκεί της περιοχής έμαθε για τον Αβραάμ, επειδή έβλεπε το θυσιαστήριό του. Παντού όπου πήγαινε ο Αβραάμ έχτιζε θυσιαστήριο στον Θεό. Και όταν ο Αβραάμ άρχισε να εμπορεύεται με τους Χαναναίους, τον βρήκαν απόλυτα ειλικρινή. Βρήκαν πως ό,τι έλεγε ο Αβραάμ άξιζε την εμπιστοσύνη τους. Τελικά έφτασε στο συμπέρασμα πως ο Θεός που λάτρευε ο Αβραάμ ήταν ένας Θεός Άγιος. Και ο Αβιμέλεχ είπε στον Αβραάμ, «Ο Θεός είναι μαζί σου ό,τι κι αν επιχειρείς». Τα παιδιά του Χίθ είπαν, «Είσαι μεγάλος άρχοντας ανάμεσά μας». Ολόκληρη η ζωή του Αβραάμ ήταν τέτοια που αποκάλυπτε το σεβασμό του για τον Θεό. Σίγουρα το όνομα του Θεού αγιάστηκε στη Χαναάν χάρη του Αβραάμ. Και θέλω να σε ρωτήσω, αγιάζεται το όνομα του Θεού στη ζωή σου? Το πράγμα λοιπόν που πρέπει να επιδιώκουμε είναι να δοξάζεται ο Θεός με το σώμα μας και με το πνεύμα μας. Έτσι στο Πάτερ ημών πρώτα δίνεται δοξολογία στον Θεό και έπειτα ακολουθούν τα αιτήματα. Όχι γιατί χρειάζεται ο Θεός τη δόξα, αλλά γιατί του ανήκει. Η δόξα είναι έμφυτη στη θεότητα. Είναι όπως το φως στον ήλιο. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει χωρίς αυτήν. «Δεν θέλω δώσει τη δόξα μου εις άλλον», λέει ο ίδιος ο Θεός. Είναι φοβερή αμαρτία να στερούμε εμείς τη δόξα και τη λατρεία που ανήκει στο Θεό ή να λατρεύουμε κάτι άλλο στη θέση του Θεού. Ιδωλατρία. Φοβερή αμαρτία. Και συνεχίζει η προσευχή. «Να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις». Το να έρθει η βασιλεία σου αναφέρεται στη βασιλεία που ο Χριστός θα ιδρύσει κατά τη δεύτερη του έλευση και στη βασιλεία της χάρης του στις καρδιές των ανθρώπων των πιστών. «Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης». Προσευχόμαστε δηλαδή πως ο Θεός θα μας δώσει τη σοφία του να τηρήσουμε τις εντολές του κατά τον ίδιο τρόπο, ώστε η γη μας να μοιάσει του ουρανού. Η συνεχής μελέτη του Λόγου του, η αδιάλειπτη προσευχή μας στον Θεό, η υποταγή μας στο θέλημά του και όχι στο δικό μας το θέλημα, φαίνει με έναν τρόπο θα λέγαμε τον ουρανό, τη βασιλεία του Θεού μέσα στο κέντρο της ζωής μας, μέσα στην καρδιά μας. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο. Διαβάζουμε στο εδάφιο 11. Όπως ξέρουμε, αυτή η προσευχή, η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, είναι υπόδειγμα για τις δικές μας προσευχές. Τώρα θέλω λιγάκι να προσέξουμε αυτό το αίτημα για το καθημερινό ψωμί. Είναι θαυμάσιο, τόσο απλό, κι όμως είναι κάτι που πρέπει να βγαίνει από μέσα από την καρδιά μας, με μεγάλο ενθουσιασμό. Μιλάει εδώ η προσευχή για την απόλυτη εξάρτησή μας από τον Θεό. Οι σωματικές μας, φυσικές μας ανάγκες, όλες καλύπτονται από Κύριον μέρα την ημέρα. Δώσ' μας το καθημερινό μας ψωμί, ακριβώς όπως ο Ισραήλ μάζευε το μάνα της ημέρας, αλλά δεν μάζευε τίποτε για την αυριανή ημέρα. Δεν τους επιτρεπόταν να μαζεύουν μάνα για την επόμενη εβδομάδα ή μέρα. Δεν μπορούσαν να το διατηρήσουν. Αυτή η προσευχή μαζεύει το ψωμί, μαζεύει το μάνα του ουρανού κάθε μέρα ξεχωριστά. Δώσ' μας σήμερα το απαραίτητο ψωμί. Δείχνει ότι ο άνθρωπος ζει τη χριστιανική πορεία επίσης βήμα-βήμα, μέρα την ημέρα. Δείχνει ακόμα ότι οι σωματικές μας ανάγκες, οι πιο βασικές μας ανάγκες, όλες μας οι ανάγκες καλύπτονται από τον Θεό. Ύστερα λοιπόν από τη δόξα του Θεού, τη βασιλεία του Θεού, το θέλημα του Θεού, προσευχόμαστε με την προσευχή αυτή για τις καθημερινές μας ανάγκες της ζωής μας εδώ κάτω. Δώσ' μας το καθημερινό μας ψωμί. Αυτό μας διδάσκει ότι αναγνωρίζουμε την απόλυτη εξάρτησή μας από τον Θεό, ο οποίος μπορεί να καλύπτει όλες μας ανάγκες. ακόμα ότι το καθημερινό είναι αρκετό, γιατί το αύριο θα το φροντίσει πάλι ο Θεός. Καθημερινά ζητούμε το έλεος Του μέσα στη ζωή μας. Αυτό χρειαζόμαστε, όχι μόνο για μας, αλλά για τους άλλους. Το έλεος Του είναι αυτό που μπορεί να διατηρήσει και το σώμα μας, αλλά και την ψυχή μας. Και χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες, διαβάζουμε στο εδάφιο 12. Ο Κύριος μας δεν θα μπορούσε με τη φράση αυτή να προσευχηθεί. Εκείνος δεν είχε αμαρτία να του συγχωρεθεί. Βλέπεις, η Κυριακή προσευχή είναι προσευχή του Κυρίου, αλλά που δίδαξε στους μαθητές. Χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας. Αυτό μπορεί να ακουστεί νομικιστικό όταν το ενώσουμε με τη δεύτερη φράση. Όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Μοιάζει να στηρίζουμε δηλαδή την πνευματική μας ζωή στο νόμο και όχι στη χάρη. Όμως αυτό είναι λαθασμένο συμπέρασμα. Πρώτα ο Θεός μας συγχωρεί και μετά εμείς μπορούμε και συγχωρούμε τους άλλους. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους και χωρίο 32. Να φέρεστε μεταξύ σας με καλοσύνη και σφλαχνία και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον όπως και ο Θεός συγχώρεσε και εσάς δια του Χριστού. Έτσι η συγχώρεση του Χριστού στη ζωή μας είναι η αφετηρία με την οποία μπορούμε μετά να συγχωρούμε τους άλλους. Και μετά, καθώς συγχωρούμε τους άλλους, προσβλέπουμε επίσης στην καθημερινή συγχώρεση του Θεού. Ο Θεός μας συγχωρεί βάσει του τι ο Χριστός έχει κάνει για μας, όχι βάσει του πώς εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Αντίθετα λοιπόν, επειδή ο Χριστός μας συγχωρεί, συγχωρούμε και εμείς αυτούς που μας οφείλουν. Η απολύτρωση του Θεού φαίνεται ολοκάθαρα όταν μας συγχωρεί ο Θεός. Η σωτηρία μας δεν βασίζεται στα λόγια μας, στα λόγια αυτά που προσευχόμαστε. Χάρισέ μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Ο Κύριος μιλάει εδώ για αυτούς που ήδη είναι πιστοί, αυτούς που ήδη έχουν τη συγχώρηση του Θεού, αυτούς που ήδη έχουν περάσει από το Σταυρό του Χριστού, που το αίμα του τους έχει καθαρίσει, τους έχει κάνει παιδιά του Χριστού, παιδιά του Θεού μέσω του έργου του σωτήριου του Ιησού Χριστού. Δεν περιμένει από σένα να συγχωρέσεις πριν εκείνος σε συγχωρέσει. Πρέπει να πας στον Χριστό, εκείνος να σε συγχωρέσει πρώτα για τις αμαρτίες σου, ώστε να μπορείς και εσύ να ζεις τη συγχώρεση και να συγχωρείς τους άλλους. Δεν είναι αυτή η μέθοδός του για να τακτοποιεί το ζήτημα της αμαρτίας. Το ζήτημα της αμαρτίας το συγχώρεσε αυτός πάνω στο Σταυρό. Εκείνος πλήρωσε με τη θυσία του. Ο Θεός έδωσε το γιο του να πεθάνει. Και πάνω σε αυτή τη βάση, πρώτον μας συγχώρεσε εμάς, καταρχάς, εμείς συγχωρούμε τους άλλους και ο Θεός επίσης σήμερα συνεχίζει να μας συγχωρεί. Χρειαζόμαστε λοιπόν να θυμόμαστε ότι παραμένουμε αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε καθημερινά τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, όπως και να τον ασυγχωρούμε τους άλλους. Η προσευχή συνεχίζει. Και μην αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Εδώ μπορεί να παρεξηγήσουμε το νόημα. Ο Απόστολος Ιάκωβος διευκρινίζει ότι ο Θεός δεν πειράζει κανέναν άνθρωπο. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν. Πιο σωστό λοιπόν θα ήταν να πούμε «μη μας αφήσεις μέσα στον πειρασμό». Δεν σημαίνει ότι ζητούμε να μας κρατήσει μακριά από αυτό, να μας προφυλάξει ώστε να μην πειραστούμε ποτέ. Αλλά όταν είμαστε μέσα στον πειρασμό, να μην μας αφήσει εκεί, να είναι μαζί μας, να μας βοηθήσει, να αντισταθούμε. Βλέπετε, ο πονηρός, γλίτωσέ μας τον πονηρό προσευχόμαστε. Ο πονηρός είναι μια πραγματικότητα τρομερή. Ο κόσμος σήμερα προσπαθεί να τον ξεφορτωθεί, να πει ότι δεν υπάρχει. Κάποιοι γέλασαν με τον Μαρτίνο Λούθυρο που του πέταξε το μελανοδοχείο. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα όσοι προσπαθούν να ζήσουν τον δρόμο του Θεού, γνωρίζουν επίσης και την επίθεση και την πραγματικότητα του σατανά. Γι' αυτό προσευχόμαστε, γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Προσευχή τελειώνει ότι εσού εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, διακηρύττουμε την πίστη μας, ότι στον ουράνιο Πατέρα μας, που εξουσιάζει τα πάντα, ανήκει η βασιλεία και όλη η δύναμη και όλη η δόξα. Η δόξα του Θεού στρέφεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Στρέφεται στο Θεό Πατέρα που μας έδωσε τη ζωή, στον Θεό Υιό που έδωσε τη ζωή του για μας και στο Θεό Άγιο Πνεύμα που δημιουργεί μια νέα ζωή μέσα μας. Πρέπει να δίνουμε δόξα σε ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Μακάριος ο άνθρωπος που μπορεί να πει τον Θεό Πατέρα δια του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα του και με ειλικρινή καρδιά να πει αμήν για αυτά όλα που περιέχει η προσευχή αυτή που μας δίδαξε ο Κύριος μας. Κυριακή προσευχή είναι μια θαυμάσια προσευχή για κάθε πιστό που είναι ένα μοντέλο που μας οδηγεί πώς να προσευχόμαστε. Υπήρχαν άνθρωποι που στάθηκαν στο Χριστό όταν ήταν πολύ ηλικιωμένοι και δεν ξέρουν πώς να προσεύχονται. Και απλά άρχισαν από το να επαναλαμβάνουν την Κυριακή προσευχή. Αλλά καθώς προχώρησαν στην πίστη, μάθανε με βάση αυτής της προσευχής να προσθέτουν και άλλα αιτήματα και ζωντανά και ειλικρινά να μιλάνε στο Θεό καθημερινά. Όταν δάσκουμε τα παιδιά μας να προσεύχονται, αρχίζουμε μια τυπική παιδική προσευχή. Αλλά μετά, μια μέρα, τα ακούμε να προσθέτουνε. Θεέ μας, φύλαξε τη μαμά και τον μπαμπά. Είναι συγκινητική προσευχή να βλέπεις πώς τα παιδιά αρχίζουν να προσεύχονται μόνα τους και αβίαστα να προφέρουν στο Θεό τα αιτήματά τους. Αυτή η προσευχή δεν είναι η μοναδική προσευχή που μπορούμε να προσευχηθούμε, το Πάτερ ημών, είναι προσευχή υπόδημα όπως έχουμε πει. Είναι δοξασμένη, θαυμάσια και περιλαμβάνει ό,τι πρέπει να έχουν και οι δικές μας προσευχές με τα δικά μας λόγια και τις δικές μας ανάγκες. Όπως είπε ο Κύριός μας στα ωρία που προηγούνται της Κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών, η προσευχή δεν είναι επίδειξη. Είναι επικοινωνία ανάμεσα σε μας και στο Θεό. Και πιο αποτελεσματική προσευχή είναι στο ταμείο, δηλαδή στο ιδιαίτερο δικό μας χώρο. Εκεί πρέπει να πλησιάζουμε με τον Θεό. Ο Κύριός μας συνεχίζει στην επί του όρους ομιλία με τα εδάφια 14 και 15. Γιατί αν συγχωρείτε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρείτε τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Αν μάθαμε να ανεχόμαστε και να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον, χωρίς παράπονο για ό,τι μας έχουν κάνει, τότε ο Κύριος μπορεί να συγχωρήσει και τα δικά μας παραπτώματα. Αν μέσα μας δεν κατοικεί το πνεύμα της αγάπης και της συγχωρητικότητας, τότε κτίζουμε έναν τοίχο που όχι μόνο μας χωρίζει μεταξύ των ανθρώπων που δεν συγχωρούμε, αλλά μας χωρίζει επίσης και από τον Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός μας θέλει να συγχωρούμε τους άλλους για να μπορεί και αυτός να μας συγχωρεί. Δεν μπορούμε εμείς να ζητούμε τη συγχώρεση του Θεού και εμείς να μην συγχωρούμε τους άλλους. Ο Κύριος μας προχωράει τώρα στο θέμα της νηστείας. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω ότι έτσι κιόλας έχουν λάβει την ανταμοιβή τους, λέει ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο 6ο κεφάλαιο και χωρίων 16. Η νηστεία έχει αξία για τους πιστούς σήμερα, αλλά μόνο όταν γίνεται ιδιαίτερα, μυστικά. Είναι ένα προσωπικό θέμα ανάμεσα στο πρόσωπο, τον πιστό και στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποιεί για τον κίνδυνο να ακολουθούμε τις νηστείες σαν ανθρώπινη παράδοση και παραγγέλματα ανθρώπων, τάχα με τα οποία μπορούμε να ικανοποιήσουμε το Θεό και να βρούμε δικαίωση. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 22 και 23 μας λέει: «Αφού λοιπόν πεθάνατε μαζί με τον Χριστό και λυτρωθήκατε από τα στοιχεία του κόσμου, γιατί ζείτε σαν να είστε υποταγμένοι σε αυτά? Και γιατί δέχεστε να σας επιβάλλουν απαγορεύσεις όπως μην ακουμπείς αυτό, μην γευτείς το άλλο, μην αγγίξεις εκείνο? Αυτές οι απαγορεύσεις αναφέρονται σε πράγματα που είναι καταδικασμένα να φθαρούν μετά τη χρήση τους. Πρόκειται για κανόνες που στηρίζονται σε ανθρώπινες διατάξεις και διδασκαλίες. Βέβαια, αυτές οι διατάξεις έχουν μια εξωτερική εμφάνιση σοφίας που εκδηλώνεται σαν θρησκεία στηριγμένη στο ανθρώπινο θέλημα, σαν ψευτοταπεινοφροσύνη και περιφρόνηση του σώματος. Δεν έχουν όμως καμιά αξία και το μόνο που κάνουν είναι να ικανοποιούν το αμαρτωλό φρόνημα. Πιο απλά, ο Κύριος μας είπε, άλλωστε τα εισερχόμενα, δηλαδή αυτά που τρώμε δεν βλάπτουν, μόνο τα εξερχόμενα, μας λέει στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 15. Τελειώνει τα σχόλιά του για την νηστεία με τα εξής. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους η νηστεία σου. Αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σου το ανταποδώσει φανερά. Λοιπόν, τι είναι νηστεία? Υπάρχει ένα πνευματικό νόημα το οποίο μας θυμίζει ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο 58, χωρίων 7. Νηστεία είναι να μοιράσεις το ψωμί σου με τον πεινασμένο και να βάλεις στο σπίτι σου τον άστοχο φτωχό, να ντύσεις το γυμνό. Δηλαδή, εκείνο το οποίο νηστεύεις και στερηθείς εσύ, εκείνο να το προσφέρεις για να χρησιμοποιηθεί από τον άλλον που το στερείται και το έχει ανάγκη. Θα ήταν πολύ όμορφο να μπορούμε κι εμείς, όπως ο Παύλος, να πούμε ότι δεν ζω πλέον εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Αυτός με αγάπησε και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη μου. Δεν καταργώ τη χάρη του Θεού, γιατί αν με τον νόμο και τις διατάξεις γίνεται δικαίωση, τότε μάταια πέθανε ο Χριστός, μας λέει στην Επιστολή προς Γαλάτες, εδάφια 20 και 21. Θέλω να σε ρωτήσω, μήπως και εσύ προσπαθείς με τις προσευχές και τις νηστείες να πετύχεις τη δικαίωσή σου? Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό δεν γίνεται με τον νόμο και τις διατάξεις δικαίωση. Αν αυτό γινόταν μάταια, άδικα, πέθανε ο Χριστός. Αλλά πες εσύ, πες για σένα. Δεν θέλω πια να ζω εγώ. Θέλω μέσα μου να ζει ο Χριστός. Αν αυτό κάνεις, αν δεχθείς τον Ιησού Χριστό που πέθανε για τη δική σου θέση πάνω στο Σταυρό, τότε οι αμαρτίες σου θα συγχωρεθούν. Θα ξεκινήσει μια καινούργια ευλογημένη πορεία με το Θεό. Αυτό ας το επιθυμήσουμε όλοι και ας ζητήσουμε αυτό να το κάνει για όλους μας ο Θεός.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.